водич за пациенти при примена на лекот вабизмо, фарицимаб. Овој водич е задолжителен едукативен материјал како услов за ставање на лекот вабизмо во промет со цел дополнително минимизирање на важни избрани ризици. Овој едукативен материјал нема промотивна содржина. Информациите дадени во овој едукативен материјал не ги заменуваат оние наведени во упатството за употреба на лекот, кој е составен дел од секое пакување на овој лек. За целосни информации, пред да го користите лекот, прочитајте го упатството за употреба на лекот, достапно во секое пакување на лекот и на lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview. Овој лек подложи на дополнително следење. Ова ќе овозможи брза идентификација на нови безбедносни информации. Вие можете да помогнете со пријавување на секоја несакана реакција која што може да ја добиете. Резиме на важни ризици и препорачани постапки за нивна превенција и или минимизација. Добре дојдовте во нашиот водич за вабизмо. Лек кој се користи за третман на неоваскуларен, односно влажен облик на сенилна макуларна дегенерација, исто така позната како NAMD, Neovascular Age-Related Macular Degeneration, или за третман на диабетичен макуларен едем, вообичаено нарекуван DME, Diabetic Macular Edema. Овој водич дава важни безбедносни информации, наменети за да ви помогне да ги разберете придобивките и ризиците поврзани со лекот вабизмо. Овој водич може да го користите за да дознаете повеќе во врска со вашата состојба, како и за тоа што може да го очекувате од третманот со лекот вабизмо. Овој водич е исто така наменет за блиските и за негователите на лицата кои живеат со NAMD, Neovascular Age-Related Macular Degeneration, или DME, Diabetic Macular Edema. За сите дополнителни прашања, треба да се обратите на вашиот лекар. Овој водич е достапен и во аудио форма и може да се слуша на веб страницата на Агенцијата за лекови и медицински средства Malmed под линкот Фармаковигиланца, _ управување со ризик. Резиме на важните информации за безбедноста. Контактирайте со вашиот лекар што е можно побрзо ако почувствувате некој од следниве симптоми по третманот со лекот вабизмо. Ненадејно намалување или заматување на видот, ако не можете да гледате како вообичаено, вклучувајќи с големен број на мали честички во видното поле, влошување на црвенилото на окото, болка или зголемена непријатност во окото и зголемена чувствителност на светлина. Што е NAMD? NAMD е честа причина за губење на видот кај лицата на возраст од 60 и повеќе години. Колку повеќе напредува NAMD, толку е поголема загубата на видот. Тоа е долгорочна состојба и бара постојана нега. Макуларна дегенерација настанува кога растат абнормални крвни садови во макулата, централниот дел од мрежницата. Тие абнормални крвни садови може да крварат и да пропуштаат течност во задниот дел од окото, што предизвикува оток на мрежницата, слој во задниот дел од окото, кој е чувствителен на светлина и губење на видот. NAMD може да го зафати едното или двете очи, но влијае само врз централниот дел на видот. Мрежницата е задниот слој во внатрешноста на окото, кој ги снима сликите што ги гледаме и потоа ги испраќа до мозокот. Макулата е централниот дел од мрежницата, кој е одговорен за остар вид, кој се користи за читање, возење автомобил, препознавање лица или бои и гледање ситни детали на предметите. Симптомите на NAMD може да вклучуваат заматен или искривен вид, како што се прави линии кои изгледаат брановидни, предмети што се појавуваат со погрешен облик или големина, бои кои изгледаат помалку светли или пригушени, темна, празна област во центарот на видното поле, тешкоти при читање и возење, гледање телевизија или вршење на други секојдневни активности. Што е ДМЕ? Лицата кои живеат со диабетес и кои имаат високи нивоа на шекер во крвта во подолг временски период се изложени на ризик да развијат ДМЕ. ДМЕ настанува кога се оштетуваат крвните садови во мрежницата, слој во задниот дел од окото, кој е чувствителен на светлина. Овие крвни садови потоа можат да пропуштаат течност во окото, предизвикувајќи оток во макулата, централниот дел од мрежницата и губење на видот. ДМЕ е водечка причина за губење на видот кај лицата кои живеат со диабетес. Мрежницата е задниот слој во внатрешноста на окото, кој ги снима сликите што ги гледаме и потоа ги испраќа до мозокот. Макула е централниот дел на мрежницата, кој е одговорен за најостар вид, кој се користи за читање, возење автомобил, препознавање лица или бои и гледање фини детали на предметите. Симптомите на ДМЕ може да вклучат заматен или бреновиден вид, предмети кои се појавуваат со погрешна големина, боите може да изгледаат пригушени или избледени, тешкотии при гледање на силна или блескава светлина, тешкотии при читање или возење и празнини или темни дамки што се појавуваат во видното поле. Што е лекот во бизмо? Лекот во бизмо е инјекција за очи која содржи активната субстанција фарицимаб. Доколку одредени протеини се со нивоа повисоки од нормалното, тоа може да предизвика раст на абнормални крвни садови или оштетување на нормалните садови во задниот дел на окото. Овие абнормални крвни садови потоа може да пропуштаат течност во окото, предизвикувајќи оток и губење на видот. Со блокирање на овие протеини, лекот во бизмо помага да се намали пропуштањето и со тоа да се одржува, па дури и да се подобри видот. Вашата состојба редовно ќе ја следи вашиот лекар, за да се увери дека третманот правилно делува. Вашиот третман со лекот во бизмо. Подготовка за денот на терапија. Член на семејството или блиска личност нека ви придружува до и од лекарската ординација. Ова не само што ќе ви помогне со транспортот, туку може да ви овозможи и поддршка за забележување на сите информации дадени во тек на разговорот со вашиот лекар. Избегнувајте да носите шминка на денот од терапијата. Понесете темни очила со вас, бидејќи по терапијата вашите очи може да бидат чувствителни на светлина. На денот за терапија. Пред инјектирањето. Лекот во бизмо се инјектира во вашето око како интравитреална инјекција од страна на лекар со искуство во давање инјекции за очи. Пред инјектирањето, вашиот лекар ќе употреби средство за дезинфекција за испирање на окото за внимателно да го исчисти вашето око за да спречи инфекција. Разбирливо е да бидете загрижени околу ваквата инјекција. За да ја намали или спречи болката поради инјекцијата, вашиот лекар ќе ви даде капки за очи, локален анестетик, за да го анестезира окото. Вашиот очен капак ќе биде отворен со помош на инструмент кој ќе ве спречи да трепкате. Пред да го примите лекот во бизмо, кажете му на вашиот лекар ако имате инфекција во или околу окото, ако имате симптоми на воспаление на окото, како што се болка или црвенило во окото, ако сте алергични на фарицимаб или на било која од другите состојки на лекот. Целосната листа може да се најде во упатството за употреба со информации за пациентите. За време на инјектирањето. Инјектирањето ќе трае само неколку минути и ќе бидете будни. Може да почувствувате притисок за време на инјектирањето, но не би требало да почувствувате болка. По инјектирањето. Прашајте го вашиот лекар дали треба да избегнувате некои посебни активности или да користите каков било третман што ви е даден од страна на вашиот лекар. Обидете се да ги одморите очите што е можно повеќе, особено првите неколку часа по инјектирањето. Може да имате привремени проблеми со видот, например заматен вид, по инјекцијата со лекот во бизмо. Не возете и не користете машини онолку долго колку што траат проблемите со видот. Препорака за соодветна нега после инјектирањето. По инјектирањето, веројатно ќе имате заматен вид и ситни честички во видното поле. Ова е нормално и треба да трае само неколку дена. Понекогаш, по интравитреалната инјекција на лекот во бизмо може да се појави воспаление во внатрешноста на окото. Невообичаена, но тешка инфекција во внатрешноста на окото, наречена ендофталмитис. Веднаш контактирајте со вашиот лекар ако имате некој од следниве несакани дејства, кои се знаци на алергиски реакции, воспаление или инфекции, ненадејно губење на видот, влошување на црвенилото на окото, болка во окото, зголемена непријатност во окото, заматен или намален вид, зголемен број на мали честички во видното поле кои не исчезнуваат по неколку дена или зголемена чувствителност на светлина. Важно е да го следите распоредот за лекување препорачан од страна на вашиот лекар. Побарајте совет од вашиот лекар пред да го прекинете третманот. Пријавување на несакани дејства. Ве молиме пријавете го секој сомнеш за несакани дејства од лекот Вабизмо кај вашиот лекар. Ова ги вклучува и сите можни несакани дејства кои не се наведени во упатството за употреба на лекот. Несаканите дејства од лековите може да ги пријавите и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства, улица Свети Кирил и Методи, број 54, кат 1, Скопје, или по електронски пат преку веб страната на агенцијата www.malmed.gov.mk. Дополнително несаканите дејства од овој лек може да ги пријавите и на носителот на одобрението за ставање на лекот во промет во Република Северна Македонија. Рош Македонија, ДОЕЛ, Скопје. Адреса: улица Максим Горки 13, кат 3, 1000, Скопје, Република Северна Македонија. Контакт: Панче Караланов, одговорно лице за фармаковигиланца. Телефон: 070-261-461. Имејл: panche.karalanov@maimuncherosh.com. Имејл: macedonia.drugsafety@maimuncherosh.com. Со пријавување на несакани реакции можете да помогнете да се обезбедат повеќе информации за безбедноста на овој лек. За дополнителни безбедносни информации, ве молиме разговарајте со вашиот лекар и погледнете ги придружните целосни информации за препишување на лекот Вабизмо.